Vi er altså inne i første krønikebok, og vi har gått fort igjennom de første kapitlene, og vi er innom i det 9. kapittel og vers 33, og vi ser litt på de forskjellige dødsårsakene, den universelle død som er, slik som vi har opplevd av det som skjer med det som Adam ble et resultat ut av. Den tredje universelle faktum er at Adam og alle hans barn har fått nåde. Det som er godt å vite for oss er at vi alle sammen kan få finne nåde og fred hos Gud. Enok ble frelst. Hvordan? Ved tro. Noah var en god mann, men han ble ikke frelst på grunn av det. Det var ved tro at Noah forberedte en arken, og han skapte frelse for sitt hus. Abraham var en god mann, men han syndet. Abraham trodde Gud, og han ble regnet ham til rettferdighet. David var også en stor gudsmann, men vi er alle enige om at David syndet, og Gud var sannelig nådig mot ham. Gud er rik på barmhjertighet. Paulus skrev til efeserne, men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. Og Peter sa, lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vår Gud har gjort det mulig for Adams barn å finne nåde. Har du tatt imot nåde fra Guds hånd? Den finnes også der for deg, om du ønsker. Denne strålende sannhet er bare en del av det budskapet vi finner her i ættelistene i de første 9 kapitlene i første krønikebok. Det er ættelingen for Adams familie, og du og jeg, vi er i den. Vi tilhører den samme rase. Vi har den samme falden natur. Vi står på like fot. Vi er født like inn i den mening at vi alle har syndet og står uten ære for Gud. Og frelsen i dag er òg til for alle. Den er til for deg, og den er til for meg. Nå skal vi se litt mer videre fra kapittel 10. Om Sauls regjeringsepoke. Her kan vi se noe av det som det skille som Gud gjør mellom Samuelsbøkene og kongebøkene og krønikebøkene. I første Samuelsbøkene så finner vi ganske mye av det om kong Saul, og faktisk er hele hans historie nedtegnet der. Når vi kommer til krønikebøkene og ser tingene fra Guds synspunkt, blir han tilgodesett med bare ett kapittel. Resten av første krønikebok er om David og hans historie. Den fører oss også inn i annen krønikebok. David er det store tema, ikke Saul. Fra rent menneskelig synspunkt inntok Saul en fremtredende plass. Derfor er det litt overraskende å se her at bare et kapittel er viet til Saul. Hva er så temaet for dette kapitlet? Plukket Herren ut en spesiell fremstående handling i Sauls liv? Nei. Gjerning er ikke å anbefale for et menneske overfor Gud. Kapitlet er ikke om Sauls gjerninger. Den angår hans død og hvordan han ble drept. Det er vel ganske sikkert at mange store menn og kvinner har ruvet i verdenshistorien som ikke har blitt tilgodesett med så mange linjer i himmelens bøker. Og det er det som avgjort er sant om Saul. Du husker kanskje da vi gikk igjennom første og annen Samuels bok, så forsøkte vi å finne ut hvem som hadde drept Saul. Hvem var han som var ansvarlig for at han ble tatt av dage? Eller begikk han selvmord? Skildringen i de bøkene er omtrent slik. Saul ble dødelig såret i slaget mot filisterne. Deretter ba han sin våpensvein om å ta livet av seg fordi han ikke ville at etterslekten skulle si at han ble drept av en filister. Våpensvein nektet å ta sitt sverd og drepe kongen. så Saul kastet seg på sitt eget sverd. Var Saul fysisk i stand til å ta livet av seg selv? Begikk han selvmord? Det har alltid vært et spørsmål. Da er det en ung mann blant amalekittene, sier til David at han hadde dukket opp, så var Saul fremdeles i live, og Saul hadde bedt ham om å ta livet av seg. Den unge amalekitten påsto at det var han som hadde tatt livet av kong Saul, og han førte Sauls krone og armsmykke til David for å bevise sin fremstilling. Men kong David lot amalekitten bli drept og sa, «Du er selv skyld i din død. Din egen munn har vitnet mot deg da du sa, «Jeg har drept Herrens salvede.» Hvem er ansvarlig for kong Sauls død? Vi behøver ikke studere mer på det før vi har stoppet opp for hans bekjennelse her, som er ansvarlig for Sauls død. La oss se i første krønikebok i det 10. kapittel, vers 1-3. Filistrene gikk til kamp mot Israel. Israelittene flyktet fra dem, og det lå mange falne på Gilboafjellet. Filistrene satte etter Saul og sønnene hans og felte Jonatan, Abinadab og Malkishua, Sauls sønner. Striden ble hard omkring Saul. Bueskytterne traff ham, og han ble såret. Han ble såret av filistrene, men han døde ikke av disse sår. Så leser vi videre. Da sa han til våpensveinen sin, «Dra sverdet og støt gjennom meg, så ikke disse uomskårne skal komme og fare ille med meg.» Men våpensveinen ville ikke. Han våget ikke. Da tok Saul sverdet og styrtet seg mot det. Da våpensveinen så at Saul var død, styrtet han seg mot sitt sverd og fulgte ham i døden. Slik døde Saul og hans tre sønner, og hele hans hus døde ut med ham. Da alle israelittene som bodde nede på sletten så at Herren hadde flyktet, og at Saul og sønnen hans døde, forlot de byene sine og flyktet. Siden kom filistrene og slo seg ned der. Kan hende vi skal trekke den slutning fra det som sies her at da denne amalekitten kom, var Saul allerede død. Amalekitten visste at David og Saul hadde vært fiender. Så han tok en sjanse på å dra til David for å ta æren for at Saul var drept. Motivet han hadde var at han hadde hjulpet David, og nå ønsket han en belønning. Han ville ha ære av å ha drept Saul. Han kunne ikke drømme om at David ville reagere som han gjorde. David henrettet ham på hans egen bekjennelse. David sa at han hadde skrevet sin egen dødsattest. Men det synes å være klart at den unge mannen løy, og at han i virkeligheten ikke tok livet av kongen. La oss lese videre i vers 8-10. Dagen etter kom filistrene for å plyndre de falne. Da fant de Saul og de tre mennene hans som lå på Gilboafjellet. De plyndret Saul og hogg hodet av ham og tok våpenet hans. Så sendte de folk rundt i filisterlandet for å rope ut seiersbudskapet for avgudene deres og for folket. Våpenet hans la de ned i sitt gudshus, og hodeskallen hengte de opp i Dagons tempel. Filistrene, hva gjorde de? Jo, de ærekrenket Saul og hans folk ved den måten de behandlet hans kropp på. Dagons tempel lå i Ashdod. Du husker at Samson rev ned støttepilarene i Dagons tempel da de spottet han der. Det var dit filistrene førte Sauls hode og rustning. I vers 11 og 12 leser vi, da innbyggen i Jabesh i Gilead fikk høre om hva filistrene hadde gjort med Saul, dro alle våpenføre menn av sted. De tok liken av Saul og sønnen hans og førte dem til Jabesh. Så gravla de deres ben under eika i Jabesh og holdt faste i 7 dager. Er dette avslutningen på denne saken? Nei, ennå har vi ikke fått vite nøyaktig hvem som drepte Saul. men de siste versene i dette kapitlet gir oss den bekjennelsen som vi har ventet på. Vers 13-14. Slik døde Saul fordi han hadde vist troløshet mot Herren, og ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og fordi han hadde rådspurt dødningeånder i stedet for å søke råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø, og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn. Nå, hvem var det som drepte Saul? Det sies her at han ikke rådspurte Herren, derfor døde Saul. Det er slik som Jobb sier det. Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet. Herren tar ansvaret. Gud sier at han fjernet Saul. Vil du finne feil hos Herren? Gud sitter i dommersetet. Det er årsaken til at Herren selv sier at du og jeg aldri skal ta liv. Herren gav, og Herren tok. Før du og jeg kan gi liv, har vi ingen rett til å ta liv. Bare Gud kan gi liv, derfor står han i en annen posisjon ved å ta liv. For ham er det ikke mord. Hvorfor ble så Saul fjernet? Han døde fordi han hadde vist troløshet mot Herren, og ikke hadde holdt seg til Herrens ord, og fordi han hadde rådspurt dødningånder. Saul vendte med andre ord tilbake til Satan for å få råd. På grunn av dette tok Gud hans liv. I Det nye testamentet ser vi at Gud tok både Ananias og Safiras liv. Mange mennesker ga Simon Peter æren, eller skammen for det. Personlig tror jeg at Simon Peter var det menneske som var mest overrasket den dagen. Gud var den som var ansvarlig for deres død. Saul døde på grunn av sine overtredelser. Historien kan vel sies å være vitnesbyrd om at dette er eneste gang at Gud har grepet inn. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første krønikebok i det 10. kapitlet, og vi ser hvordan det var hendelsen rundt Saul og hans død, og hvordan dette innvirket på menneskene rundt, og hvordan dette også har å si til oss i dag. Jeg har levd såpass lenge nå at jeg kan se tilbake på å registrere at Gud har rokket ved mennesker. Han kan sette et menneske på hylla. Han kan trekke det ut av sin tjeneste hvis han ønsker det. Han kan fjerne mennesker fra deres stillinger. Gud beveger seg alltid inn i historien. Gud har ikke abdisert, det må du være klar over. Det er fremdeles han som styrer universet. Det er han som eier universet, og det er han som driver det på sin måte. Vil han gripe inn overfor noen, så er det hans sak. Hverken din eller min. Han står ikke ansvarlig overfor oss, men vi skal stå til regnskap overfor ham. Det er han som tar avgjørelsene. Vi gjør det ikke. La meg få lov å spørre deg, hvem er du lyttet til i dag? Hører du Guds stemme, eller lytter du til menneskenes stemme, eller til og med Satans stemme? Det er denne synd som får Gud til å gripe inn i menneskenes sin situasjon. Hvilket kapittel dette egentlig er? Det kaster noe av himmelens lys på en meget ømtålig, men også grunnleggende måte og gir oss spørsmål, som vi trenger å stille oss selv også. Hvordan er det med våre liv? Nå skal vi gå videre i første krønikebok og gå inn i det 11. og 12. kapittelet, og det skal vi se litt på Davids regjeringstid. Vi har nå kommet til det tredje hovedavsnittet i første krønikebok. De første 9 kapitlene gav oss et veldig innblikk i slektslinjene. Den andre delen, som bestod av bare ett kapittel, angikk kong Sauls regjeringstid. Fra Guds synspunkt betydde det langt fra så mye i nasjonens liv som mange i hans samtid kanskje mente. Han gjorde ikke noe stort inntrykk på Gud. Herren registrerte hans død og årsaken til den, men han sier ingenting om Sauls storverk. Nå kommer vi til den delen som har å gjøre med kong Davids sin herskertid. Først møter vi Davids høvedsmenn i kapitlene 11 og 12. Deretter Davids forhold til arken, kapittel 13-16, David og tempelet får vi i kapittel 17, og Davids kriger i kapittel 18-20. Og så får vi Davids synd ved å telle folk i kapittel 21. Og så har vi Davids forberedelse til og plan for å bygge tempelet i kapittelet 22-29. Så har vi liksom fått i et lite nøtteskall hva vi skal gå inn i. Resten av denne boken handler altså om David og Davids regjeringsepoke. Faktisk er det slik at de etlingene som trekkes opp i de første kapitlene fører oss frem til David og inn i Davids familie. Den neste boken, annen krønikebok, vil følge opp historien om Davids etlinge. Det er praktisk talt ingen omtale av Nordrike etter at det gjorde opprør og brøt med ledelsen under Davids familie. Det er også bra å legge merke til hvordan Gud legger vekt på spesielle ting i Davids liv, og han fortier andre ting. Du har også kanskje lagt merke til at jeg i kapittel 21, for Davids synd, hvordan det var der. Det er ingenting å gjøre med hans synd overfor Batseba, som er den synd som umiddelbart fyller menneskenes tanker når vi taler om David. I stedet er det slik at Gud registrerer den synd som ligger i å holde folketelling. I Guds øyne var dette den største synd. Jeg tror dette er en veldig lekse å lære for oss. Mange kristne anser visse ting som synd og andre ting som de ser. Det er bare noen små overtredelser, det er ikke noe rusig om i det hele tatt. Jeg tror at når vi står innenfor Guds åsyn, vil vi se at vi har hatt en del falske forestillinger i denne forbindelse. Det vi tenkte var store synder har ikke det omfanget i Guds øyne. Det vi trodde var lite å legge vekt på registrerte Gud som den store brist. I Davids liv kunne enhver pekefinger mot ham når det gjaldt forholdet til Batseba. Og Gud straffet ham for denne synden, og den var fryktelig. Men Gud tilga ham fordi han i dyp bekjennelse og anger til Herren ba om nåde. Selv om dette spørsmålet om å telle folket synes å være uviktig for oss, så skal vi senere se at det var meget viktig vis-à-vis Gud. Og vi skal se hvorfor. Dette burde få oss alle til å få et annet perspektiv på hva synd egentlig er. Vi trenger å registrere synd, ikke bare i form av enkelthandlinger, men det vi skal gjøre og det vi ikke skal gjøre, men også det som har med tankenes og motivenes synd. Vi trenger virkelig å studere Guds ord for å få et begrep om Guds perspektiv på spørsmålet om synd. Første Krønikebok 11:1 leser vi: «Hele Israel kom sammen hos David Hebron og sa: Du vet, vi er av samme kjøtt og blod som du.» Du husker kanskje da vi gjennomgikk Samuels bøkene som dekket denne perioden, at David hersket i 7 år over 2 stammer i syd, Juda og Benjamin, og at han hadde Hebron som hovedstad i sitt rike. Det sies ikke noe om dette i krønikebøkene. Hvorfor? Fordi Gud ser på Israel som en nasjon med 12 stammer. Fra Guds synspunkt ble David konge først da han ble konge over hele Israel, og alle de 12 stammene i Israel aksepterte ham og sa: «Vi er av samme kjøtt og blod som du.» La oss lese videre i vers 2. «Allerede for lenge siden, da Saul var konge, var det du som førte Israel både ut i striden og hjem igjen. Herren din Gud har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.» De erkjenner at Gud har en hånd med i dette. David blir ikke konge før folket anerkjenner ham som Guds utvalgte. 7 år etter at han begynte sin kongstid over Juda og Benjamin. Så leser vi vers 3. «Så kom alle Israels eldste til kongen i Hebron. David sluttet en pakt med dem der for Herrens åsyn, og de salvet David til konge over Israel etter det ord Herren hadde talt gjennom Samuel. Nå settes han inn som konge over alle 12 stammer. Fra Guds synspunkt begynner David ved herskertid ifra dette øyeblikk. David og hele Israel dro nå til Jerusalem. Det er Jebus. Der bodde jebusittene, slik står det i vers 4. David hadde inspisert landet. Han kjente det nok bedre enn de speiderne som Josua i sin tid sendte inn i landet. Han visste en hel del om dette landområdet, og Jerusalem ble den byen han valgte som hovedstad. Og der skulle tempelet bygges. Det var Davids valg, og det var Herrens valg. Det sies mye i Guds ord om Jerusalem. Selvfølgelig er det ikke det Jerusalem som vi ser i dag. Mange av dere som hører meg nå har besøkt Jerusalem og sett bilder av dem. Utgaven de siste år har avslørt at bymuren i tidligere tider gikk i motsatt retning av det den gjør i dag. Davids by lå lenger nede, og de så alltid opp til tempelet. Senere, da murene ble fjernet og bygd opp med høyere, noe høyere opp på Sionfjellet, så man ned på tempelområdet. Slik er det i dag, mens to deler av Jerusalem ligger ovenfor tempelet. Tempelområdet ligger på Moriafjellet, som går som en rygg gjennom Jerusalem i dag. Og utenfor muren på denne ryggen ligger Golgata, hodeskallet stedet der Jesus ble korsfestet. Det er dette stedet David valgte. I vers 5 leser vi: innbyggerne i Jebus sa til David, her kommer du aldri inn. Men David inntok Sionborgen, som nå heter Davidsbyen. David tok Sionborgen, og der bygget han slottet sitt. Sionfjellet var dyrebart for David. Og så leser vi i vers 6. David sa, den som først feller en jebusitt, skal være høvding og fører. Joab, Serjas sønn, kom først opp, og han ble høvding. Joab sto fremst blant de menn som tjente David. Han var Davids rådgiver og leder for hæren. Han tilhørte David fremstående menn. Du husker kanskje at vi tidligere har omtalt situasjoner i forbindelse med at han kom til David. Historien om hvordan han førte hæren og hvordan han kjempet for David. Denne mann ble høvding. Han var leder for forsvarsdepartementet under David. Han hadde kommandoen over alle ting som angikk hæren og krigsoperasjon. David slo seg ned i borgen. Derfor kalte de den Davidbyen, slik står det i vers 7 her i det 11. kapitlet i første krønikebok. Davidsbyen er faktisk området på Sionfjellet. Her ble Davids slott reist. Her elsket han å holde til. I vers 8 leser vi, han bygde byen rundt omkring fra Millo og utover, og Joab bygde opp igjen resten av byen. Joab hadde ikke bare ansvar for Davids hæravdelinger, han hadde også ansvar for gjenoppbygningsprogrammet. I vers 9 leser vi, David fikk større og større makt, for Herren allers Gud var med ham. David førte Israel frem til å bli en betydningsfull nasjon med stor makt over hele det kjente datidens verden. David la grunnlaget som Salomo senere kunne dra nytte av, og som også kastet glans over hans regjeringstid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.